Ons toetreelied is gesang 159, daarvan verse 1 tot 3.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit nie sal laat vaar die werke wat sy hande begin het om aan ons te doen nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader in Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 175. Gemeente, kom ons luister met verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 232, die eerste vers. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 203, daarvan verse 1 en 2.
Broeders en susters, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Ou Testament, uit die profeteboek, Jeremia hoofstuk 14, daarvan verse 1 tot 12. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom oor die groot droogte. Juda verdor, sy stede versmag, sy mense sit in rouklere op die grond, die hulpgeroep van Jerusalem weer klink, die verlame mense stuur hulle slawe om water te gaan haal, die kom by die putte, maar kry geen water nie. Hulle bring hulle kruike leeg terug. Hulle is versla en verlee. Hulle koppe hang. In die hele land het daar geen reën geval nie. Omdat die grond niks oplewer nie, is die boere moedeloos. Hulle koppe hang. Die takbok lam in die veld en gooi haar lam weg, omdat daar nie gras is nie. Wilde donkies staan op die kaal heuwels en snuif die wind, net soos jakkalse. Hulle oë raak dof, want daar is nie meer gras nie. As ons sondes teen ons getuig, Here, tree tog op ter wille van U naam. Ons het so baie keer van U af weggedraai. Ons het teen U gesondig. Hoop van Israel, redder in tyd van nood, waarom sou U wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net 'n nag oorbly? Waarom sou U wees soos 'n man wat verskrik staan, soos 'n soldaat wat nie in staat is om te help nie. U is by ons, Here. Ons behoort aan U. Moet ons nie verlaat nie. So sê die Here vir hierdie volk. Hulle is lief om van my af weg te dwaal. Hulle het hulle nie daarvan weerhou nie. Daarom is ek die Here hulle nie meer goedgesind nie. Ek sal hulle nou hulle sonde toereken en rekenskap van hulle eis vir hulle oortredinge. Die Here het vir my gesê, moenie by my vir hierdie volk voorspraak doen nie. Wanneer hulle vas, sal ek nie na hulle gesmeek luister nie. As hulle brandoffers en graanoffers bring, maak dat die volk nie vir my aanvaarbaar nie, want ek sal met oorlog, met hongersnood en met pes 'n einde aan hulle maak. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit as God se woord glo en in sy hart bewaar. Gemeente, ons sing ons gebed van Gesang 200, strofes 1, 2 en 3. Waarom sou u wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net 'n nag oorbly? Waarom sou u wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net 'n nag oorbly? Broeders en susters, ons skriflesing gaan oor 'n tyd in Israel. 'n Tyd van 'n uitmergelende droogte. Dit het die afmetings van 'n nasionale ramp aangeneem. Palestina se klimaat stem in 'n groot mate ooreen met ons klimaat. Ons weet ook van uitmergelende droogtes. Ons weet goed wat dit is as standhoudende fonteine opdroog, putte word droog, boorgate droog op, riviere en spruite verander in droë sandslote, damme word modderpoele. In die veld word jy oorweldig deur die stank van dooie diere. Saaiboere wag te vergeefs daarop om voor te berei vir die planttyd. Hulle kan nie ploeg in die grond kry nie. Saaityd is verby. Te midde van hierdie nasionale ramp ruk Israel nou op tempel toe vir 'n biddag. Hulle gaan 'n biddag vereen hou. Ons het dit vroeër ook gedoen. God is nou in hulle nood, hulle laaste uitweg. Daar bly niks en niemand anders meer oor as God nie. En met hierdie bidgeleentheid sal hulle hulle nood voor die voete van God neerlê. Daar in Jerusalem, op die Sionsberg, op die Tempelplein, heers 'n besondere atmosfeer van soberheid. Nadat al die amptelike sake afgehandel is, al die afkondigings is gedoen, het die groot oomblik aangebreek. Statig staan die ou priester op om sy gebed vir en namens die volk ten behoeve van die volk te doen. En gelukkig vir die nageslag is hierdie gebed mooi bewaar en kan ons vandag aan die inhoud van hierdie gebed onder andere aandag gee. Op die oog af klink dit na 'n volmaakte gebed, 'n goeie en 'n opregte gebed, wat in alle waarskynlikheid aan al die gebedsvereistes voldoen. Die priester bid hartstogtelik en opreg. Hy bid kunstig en met groot vaardigheid. Sy gebed is gelaai met passie en met hartstog. Dit is 'n mooi gebed. Die priester het goed daarin geslaag om die gemoed van die volk met sy gebed te verwoord. So bid die priester. Hy sê: as ons sondes teen ons getuig, Here, tree tog op ter wille van u naam. Ons het so baie keer van u weggedraai. Ons het teen u gesondig. Hoop van Israel, redder in tyd van nood. Waarom sou u wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net 'n nag oorbly? Waarom sou u wees soos 'n man wat verskrik staan, soos 'n soldaat wat nie in staat is om te help nie. U is by ons, Here, ons behoort aan u. U moet ons toch nie verlaat nie. Op so 'n dag verreend, sou ons nauweliks 'n beter gebed kon bid. Voorlopig blyk dit teologies dat dit 'n volmaakte gebed is. Hierdie gebed, so het jou priester geglo, gaan die Here God se hart vermurwe. Maar dan, toch nie. Toch het hierdie gebed vir God net mooi niks beteken nie. Trouwens, hierdie gebed het die Here net nog kwaader gemaak vir sy volk. Wat sou fout wees met hierdie gebed? Waar het die priester fouteer? Nee, dit is nie die gebed waarmee daar fout was nie. Die fout lê nie by die gebed nie. Die fout lê by die volk. Die fout lê by die bidders. God kyk na die hart van die bidder. Die woorde wat deur die hart ontpers word, is nie vir hom so belangrik nie. Die hart waaruit die woorde kom, is vir God van belang. En as die Here na die hart van die bidders kyk, as hy na Israel se hart kyk, dan vind hy geen rede om hierdie pragtige gebed te verhoor nie. Trouwens, die Here reageer so, dat hy eintlik nog groter elende by Israel se elende byvoeg. Ek ken hierdie volk. Hulle is lief om van my af weg te draal. Hulle het hulle nie daarvan weerhou nie. Want nou is hulle by Baal. En as Baal nie kan help nie, dan hardloop hulle terug na my toe. Israel is soos vlinders, soos skoenlappers, wat van die een blom na die ander een vlieg. God sê vir hulle, dit is net wanneer 'n ramp julle tref, dat julle sê, kom red ons toch. God weet, dat Israel se eintlike nood, nie die gebrek aan water op land is nie, maar dat hulle harte verdroog het, dat hulle geestelik droog is, verdroog het. God se gevolgtrekking is, ek is julle nie meer goedgesind nie. Trouwens, God beloof nog meer rampe as net die droogte. Oorlog sal hulle tref. By die lees van hierdie gedeelte voel 'n mens nogal ongemaklik as ons moet lees in die Bybel dat God so mooi en so hartstogtelike gebed afslaan. Baie eeuwe hierna handel Jesus Christus ook oor die gebed. En hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Sê Jesus dan nie self in die gelykenis, sal God dan nie goed doen aan hierdie uitverkorenes wat dag en nag na hom roep nie? Ja, dit is alles waar. Maar op die keper beskou, is die gebed van Israel nie 'n gebed nie. Want met hulle gebed, maak die priester die fout, om God in die beskuldigde bank te plaas. Verwytend vra hulle van God, waarom sou u wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net vir 'n nag oorbly? Dit is 'n baie bekende beeld in Palestina. In Palestina deurkruis die belangrikste handelswee van die noordelike Eufratgebied met die suidelike Afrika kontinent. En daagliks het reisigers, handelsreisigers, Palestina deurkruis. 'N reisiger wat deur 'n ander land reis, is nie veronderstel om hom met die land se binnelandse sake op te hou nie. Hy is nie onveronderstel om enige aandag te gee aan so 'n land waardeur hy reis, sy huishoudelike sake nie. 'N reisiger sal ergens by 'n herberg oornag om die volgende dag met stilte sy reis voort te sit. Die omstandighede en die politiek van die land laat hom koud. Hy is nie veronderstel om enigszins daarop te regeer of daaraan aandag te gee nie. Hierdie gebed van die ou priester vergelyk God nou met so 'n reisiger. Hy sê God maak ook so. Hy kom in die land, dan steur hy hom nie aan die land se wel en wee nie. Hy sluit sy oë vir die trauma wat die land moet beleef. Hy is onbetrokke by sy eie volk. Hy maak soos die reisiger om blindelings sy reis voort te sit. Maar die waarheid is juist die omgekeerde. Dit is nie God wat soos die reisiger is nie. Die omgekeerde is waar. Is Israel. Israel trek, neem kort, sy trek by God in. Dit is Israel wat kort by God in die herberg intrek om hulp te soek. As God sy volk uitkies om by hulle te woon, om by hulle teenwoordig te wees, dan ervaar Israel God se teenwoordigheid te eng, te beperkend. Dan wil hulle uitbreek buitentoe. Dan gaan soek hulle by Baal, hulle heil. En dit is net as hulle nood het, as Baal nie meer kan help nie, dat hulle dan weer by God hulle intrek neem. So het Israel van God se teenwoordigheid 'n herberg, 'n hotel gemaak waar hulle kom oornag. Maar in plaas van om aandag te gee aan Israel se nood, brei God hulle ellende net verder uit. Ek sal met oorlog, met hongersnood en met pes 'n einde aan hulle maak, sê die Here. Kort hierna eindig Israel se geskiedenis in 'n Babiloniese ballingskap. Maar toch is het merkwaardig, zelfs daar in die heidense vreemde, los God sy verbondsvolk nie. Hy laat hulle nie alleen nie. Nergens in die Bybel sal 'n mens dit vind, dat God se toren, God se woede, nie weer opgevolg word met sy barmhartigheid en met sy genade nie. God se aandag aan die mens eindig nie by sy toren nie. Dit eindig by sy genade, by sy barmhartigheid. Want God wil juist deur hierdie loutering van 70 jaar in Babilonië sy volk tot inkeer bring. 70 jaar se ballingskap was nodig om by Israel 'n honger en 'n dors na die water van geregtigheid, die lewende water, te soek. Hierdie ballingskaptyd was dan juis ook die tyd waarin die psalmdigter van Psalm 42 sy gedig gemaak het, toe hy gesê het, soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, so skreeu my siel na U, o God. Hier getuig van die psalmdigter van die kentering wat daar in die hart van Israel in die Babiloniese ballingskap gekom het. Om te antwoord op sy volk se geestelike honger en sy geestelike dors, staan God in die volheid van die tyd en staan hy op en hy stuur sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld. Hy stuur hom as die hemelse drank en die hemelse spys vir die volk aan wie hy hom met 'n verbond verbind het. Christus word God se antwoord op die gebed van sy volk. Want in Christus lê God se belofte. Moet nie bang wees vir wat die liggaam dood kan maak, maar wees bang vir hom wat by magte is om die liggaam dood te maak nadat hy om in die hel se vuur te werp nadat hy die liggaam doodgemaak het. Wees vir hom bang. In Jesus Christus het ons God se beloftes volledig. Nie fragmentaries nie. Volledig. God gee sy beloftes nie stukkie vir stukkie nie. Hy laat sy beloftes ook nie fragmentaries waar word nie. Ons hoef nie vandag 'n Moedersdag te hou en môre 'n Vadersdag en oormôre 'n Gesinsdag nie. Want as ons reg bid en reg leef, het ons nie allerhande biddae en allerhande bidstondes nodig nie. Dan is die bede, gee my vandag my daaglikse brood, dan is dit genoeg dat God my en my huis van kop tot tone met sy genade sal beklee. Daar was eendag 'n ou tollenaar, gebuk en belas met die zware gewig van sy sonde en skuld, wat net sy kort en kragtige gebed bid: O God, wees my sondaar genadig. En hy kon met daardie gebed volledig met die volle pakket van God se genade sy pad verder vind. Daarom dat Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge, wat ons sal eet en wat ons sal drink en wat ons sal aantrek en wanneer het sal reën, dit sal hy self vir julle byvoeg. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u vir u grootheid, u barmhartigheid en u genade. Dank u Heer, dat u ons borskas oopbreek. U kyk in ons harte. Dankie dat u ons versorg met alles wat vir ons nodig is, nog voordat ons daarvoor kan vra. Ons dankie en ons bid u, vir u, vir u woord, vir u heiligheid, vir u koninkryk, vir u kerk en u gemeente. Ons dank en bid u vir mekaar in gesinsverband, in familieverband. Ons bid en dank u vir ons vriende, almal wat u vir ons lief gemaakt het. Spaar ons vir mekaar, spaar ons vir u koninkryk. Vergewe ons ons sonde en skuld, in die naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing ten besluite van gesang 188, die eerste strofe, gesang 188, die eerste strofe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.